Baba Ezebou, Jean-Désiré Kanyama.
Monique inasikitika na usikilivu mbaya wa vituo vya habari vilivyoarifu hapo majuzi kama operesheni za wa FRDC za kupinga wa FDLR zilisimamishwa mtaani Rutshuru. Naye kamanda wa jimbo la nane la kijeshi alihakikisha kama operesheni hizo zitaendeleshwa na vikosi vya FRDC vilivyounganishwa. Kisha kuzunguka kilomita 315 za barabara kati ya Moba na Kalemia, ujumbe wa serikali kuu ulioendesha uchunguzi kuhusu ajali ya tarehe 1 Agosti iliyopita pa Moba uliwasili jana usiku pa Kalemia. Kuhusu swala la kuwaza kurudi kwa Banyamulenge, kiongozi wa ujumbe huo Charles Mano Simba aliomba wakaji wa Kalemia wasifate habari za uongo. Na jimboni Kasai ya Mashariki, polisi ilishika jana katika makata mbalimbali za jiji la Mbujimai wachuuzi na watumiaji wa madawa ya kulevya. Kitendo hicho ni mojawapo wa matunda ya operesheni Mbujimai bila silaha, alisema inspekta wa polisi jimboni Kasai ya Mashariki. Leo ni siku ya 3 tarehe 15 Agosti 2007. Salamu, karibuni na usikilivu mwema. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Monique inasikitika na usikivu mbaya wa vituo vimoja vya habari vilivyoarifu hapo majuzi kama operesheni za wa FRDC za kupinga wapiganaji wa Hutu wa Nyarwanda wa FDLR zilisimamishwa mtaani Rutshuru. Kwa mjibu wa msemaji wa Monique Kemal Saiki, tutamsikiliza punde. Kamanda wa majeshi za chini alifasiria kama operesheni hizo zilipaswa endeshwa na wanajeshi wa brigedi zilizounganishwa tu. Tumsikiliza akizungumza leo hii na wapasha habari katika mkutano wa kila juma na Monique. Masemu yake yalirekodiwa na Rene Kapita.
Nilisema mzuri ya kamba maoni ya jemadari haituzi. Kwa yote ile ni maneno sio kweli njo ilisemeka. Munajua kama ni epesi sana kwa ajili mtu abadirishe misemo ya mwingine, wala kwa kutokusikia vizuri wala kwa kusudi. Kwa hiyo inapasha kufasiriwa vizuri neno yaliyosemeka na jemadari ya nchi, lakini haikusemeka namna mzuri kwa vituo vya kutoa habari zingine. Tendo FARDC inayofanya kwa FDLR itakuwa ya kwanza, pia itafanyizwa kwa haraka juu ya bajeti ni kuchangwa. Na nijulisha kama nguvu ya Monique na ya waskari wake ni kazi ya kuchanga waskari.
Kemal Saiki huyo msemaji wa Monique, masemi yake yalirekodiwa na Rene Kapita na kutafsiriwa moja kwa moja na Safi Faraje. Naye kamanda wa jimbo la mnani la kijeshi General Mayala Kiema amehakikisha kwamba uongozi kuu wa FRDC hauyasimamisha kamwe operesheni za kupinga na mgambo wa Hutu wa Rwanda wa FDLR. Wakati wa mkutano na wapasha habari ofisini mwake leo hii hapo mjini Goma, Generali Mayala alijulisha kwamba operesheni hizo zitaendeleshwa na vikosi vya FRDC vilivyounganishwa. Na tumsikilize mbele ya mikrofoni na Giselle Kage.
Le General Amisi
na Jamidi.
Jamadari Amisi haja nena kuwa operation dhidi ya FDLR zilisimamishwa. Umbalimbali alieleza kuwa anaye itaji kuendesha vita dhidi ya wa FDLR apasha kwenda kwenye brasaje kwanza, sababu shida la wa FDLR haliko la kikundi kimoja cha watu wala brigedi moja wala mtu awaye yote. Ni shida la serikali. Serikali itaweka vikosi vinavyokuwa brase vitakavyoendesha vita dhidi ya FDLR. Tena hayasemeki hata nafasi moja kuwa ni brigade mixe pekee ndizo zapashwa shambulia wa FDLR hata kidogo. Sababu gani watu wanazoezi ya kugeuza yale ambayo kamanda wa jeshi la chini aliyoyanena?
Na tukibaki jimboni Kivu ya Kaskazini, tujulishe kwamba zaidi ya wanajeshi 20 wa brigade iliyounganishwa Bravo walikimbia kikosi hicho na kuelekezwa moja kwa moja katika kampi ya Mchango. Kwa mjibu wa kapteni anayeongoza kikosi hicho, yeye binafsi na kundi la wanajeshi wake waliondoka katika brigade Bravo sababu ya mwito wa jumajana wa Generali Gabriel Amisi. Kapteni huyo amehakikisha kwamba siko pesi kuondoka katika brigade hiyo sababu wakuu wake wa moja wanapinga harakati za mchango wa majeshi. Anaomba hapa mbele ya mikrofoni ya Radio Kapi kwa waliobaki wafuate mfano wake.
Iko message yenye sheta major aliacha hapa sudi ma brigade yote nyiko mix ende ku brassage. Na mimi tayari nilikuja na jeshi yangu, jeshi penseti, yenye nilikuwa napo karibu pale Mangabo. Wenyewe walikuwa pembeni, sikupata muda kuwaelezea. Njoo kama wakinikamata itakuwa shida, mimi mwenyewe nikaleta wale wenyewe walikuwa karibu. Chenye kinisukuma na waza wakati sheta major de force terrestre alisema kama ma brigade yote nyiko mix yote ende ku brassage na mimi tayari nasema nao ifanye kuja na jeshi yangu niende ku brassage. Mimi nilimobilize basikari nilikuwa nao na wakubwa wasijue sabri wa kumanda brigada na kumanda batayo wasijue kama minataka kutoka. Mesaje nataka kuelezea ni waskari wenye weko mbravo na wengine weko mabrigade zingine zenye kumix wote watoke na waelezea kama isha wasiri hapa Mangabo na jeshi nye likuwa nayo na hachi wote wenye wakia pale wasikua na wasiwasi wote wakuye mbrasaje.
Hey, na jimboni Kivu ya kusini wana memba wawili wote wakua vijana wa jamaa marehemu Serge Maheshe walishambuliwa jana usiku mjini Bukavu. Wajambazi wanane walipima kubaka msichana na walipiga vikali kijana mume na kumtupa katika ziwa Kivu. Polisi ilisema kwamba iliandaa uchunguzi. Didas na Mujimbo.
Kwa masemi ya moja kati ya walioshambuliwa ni upande wa saa 11 za jioni ndiyo wameshambuliwa upande wa pwani ya ziwa Kivu kando ya shule alfajiri. Kwanza watu wawili, baadaye wasita kuongezeka, wakivaa vazi za kiraia, wakionesha nia ya kumubaka msichana baada ya kumvua mavazi. Akikusudia kulinda nduguye, kijana mume amepigwa mafimbo pamoja na mikaba na kutupwa muziwa Kivu. Walioshambuliwa wameongeza ya kwamba msichana hakubakwa sababu wakaaji kando kando wamezeka huko. Upande wake, kijana mwanaume anapokea matunzo kunako hospitali hapa Bukavu na hali yake si mbovu kabisa kama wamenena waganga. Jamaa Maheshe limeeleza nia yake ya kuweka plant. Jamaa hii ikijiuliza kama mashambulizi hii inaungana na prose kuhusu kuuawa yake Serge Maheshe. Kwa sasa polisi imeeleza kufuatilia hali hii kusudi ya kufahamu sababu na wanani waliotenda kitendo hicho. Toka Bukavu, mimi ni Didas na Mujimbo kwa niaba ya Radio Okapi.
Ujumbe wa serikali kuu ulioendesha uchunguzi kuhusu ajali ya tarehe 1 Agosti iliyopita hapo Moba uliwasili jana usiku pa Kalemia. Kiongozi wa ujumbe huo Charles Mwando Simba, waziri anayehusika na maendeleo vijijini, na wanamemba wa ujumbe huo walizunguka kilomita 315 za barabara kati ya Moba na Kalemia wakisafirishwa na magari ya aina ya jeep ya tume la Umoja wa Mataifa kwa wakimbizi ASR. Mbele ya kuondoka Kalemia, ujumbe huo ulikutana na wanamemba wa shirika la kiraia kunako hoteli lake. Kuhusu swala la kuwaza kurudi kwa Banda Mulenge, waziri wa maendeleo vijijini aliomba wakaaji wa Kalemia wasifate habari za uongo. Ufuateni Charles Mano Simba mbele ya mikrofoni ya François Xavier Mibi.
Le gouvernement central nous a chargé ya kusema kama le retour ya Banda Mulenge.
Government kuu imetutuma tuwaeleze kwamba hakuna kalenda kuhusu kurudia kwa Banyamulenge. Nayo HCR haina mipango kwa hiyo. Pili, kulikuweko vitendo vya uharibifu. Ni kuomba msamaha kwa shirika za kimataifa, MONUC na HCR. Kusikitika kuhusu yale yaliyofanyika. Shirika la raia ya Moba na wale wote tuliokutana nao kama vile masultani wameomba msamaha kwa MONUC na HCR. Shirika la raia imeomba msamaha kupitia maandiko.
Kutosha waziri Charles Mwando Simba, ujumbe huo uliundwa na waziri makamu wa mambo ya ndani, waziri wa jimbo la Katanga anayehusika na mambo ya ndani, pamoja na katibu wa komisioni ya taifa kwa wakimbizi. Mjini Lubumbashi, hali si njema katika shirika la OVD linalohusika na usafi wa barabara wa mabarabara. Watumishi wa shirika hilo la serikali wanashutumu kamati ya uongozi kutumia mishahara wao yenye wanadai lipwe. Tangu jana walisimamisha kazi. Kwa upande wake, kiongozi jimboni Katanga wa OVD alihakikisha kwamba kuna utumiaji wa mishahara, lakini malipo ndiyo yanacheleweshwa. Watumishi wa moja walianza kazi, alijulisha kiongozi huyo. Maelezo mengi nawe Madeleine Waila kutoka mji wa Lubumbashi.
Kwa jumla wameandamana wafanyakazi 18. Kumepatikana wale wanaotengeneza mabarabara na wale wanaotumika ofisini. Wameunguza mipeto ndani ya boma yao ya kazi, pia wamefunga milango za ofisi zote. Wamejielekeza kwenye ofisi ya gavana jimboni na pia kwenye ofisi la bunge la jimbo kupeleka barua yao. Msimamizi la kundi la ujumbe la watetezi wa wafanyakazi wa OVD, Mutom Kayumba, amemaanisha kama kamati ya viongozi wa kazi wametumia kwa njia ingine malipo ya wafanyakazi wa OVD. Kiongozi wa kampuni ya OVD jimboni Katanga ametupilia mbali mashtaka haya. Amefasiria kama kampuni OVD inatumika na pesa inayoletwa kwa mwezi kutokea ofisi la jimbo. Baada ya kupokelewa kiongozi wa OVD na gavana jimboni Moise Katumbi Chapwe, huyu ameomba wafanyakazi wa OVD wanaotumika barabarani kurudi kwenye kazi, bali wafanyakazi wa OVD wanaotumika ofisini wao wanaendelea mgomo. Tokea Lubumbashi, Madlene Waila, Radio Kapi.
Jimboni Kasai ya Mashariki, polisi ilishika jana wachuruzi na watumiaji wa madawa ya kulevya. Walifungwa katika makata mbalimbali za jiji la Mbuji Mai. Kwake inspekta wa polisi jimboni Kasai Mashariki, kitendo hicho ni mojawapo wa matunda ya operesheni Mbuji Mai bila silaha. Wote waliofungwa walielekezwa mbele ya vituo vya sheria, anasema mwandishi wetu Emmanuel Kanagaro.
Watu 19 wameanguka mikononi mwa wanajeshi wa polisi. Wamekamatwa wanapokuwa wakiuzisha dawa za kulevya inayoitwa bank. Kwa mujibu wa jemadari Patience Mushidi Yavi, kiongozi jimboni wa polisi, hii imefanywa kufuatana na operation inayoitwa Mwiji bila silaha ambayo imetangazwa kunakuwa sasa juma mbili. Kwa masemi yake, ni wale wanaokamata dawa hizi wakiisha jilevya wanawanyanganya wa polisi silaha na wanazitumikisha kwa kuzuru wakaaji. Mama moja anayeuzisha dawa hizi ana hakikisha kuwa amefanya kazi hii miaka mingi sababu ya kulisha jamaa lake. Kwa ngambo yao wanaotumia dawa hizi wamekubali kosa lao, wanasema kuwa wanapata nguvu ya kutumika kwa sababu ya dawa hizi kwa kuenda kinyume ya sheria inayoikataza. Mkuu wa polisi jimboni anahakikisha kuweka uwezo wake ili kumaliza hali hii ya kuuzisha dawa za kulevya ndani ya jimbo kwa kuwaepusha vijana dawa zinazoweza kuwaua. Watu hawa 19 watapelekwa kunako mahakama makuu ili endelesha mashtaka yao. Mbujimai, Emmanuel Kanagaro, Radio Okapi.
Na bei ya chakula inapanda sana katika soko za mji wa Kananga jimboni Kasai ya Magharibi. Hali hiyo inahuzunisha muungano wa wafanyabiashara wenye kusema kwamba imesababishwa na ukosefu wa usafirishaji wa treni ya SNCC. Na hiyo ni tangu ajali ya kiutu ya Kakenge umbali wa kilomita 117 na Kananga. Upande wa shirika la SNCC hakuna kitu kinachotayarishwa mbele ya kuondoshwa kwa mabehewa, yani mavagon. Taarifa ya Emmanuel ya Piero Elamenge inasomwa na Joachim Kalumendo.
Tangu asubuhi ya leo, kipimo cha mahindi kinauzwa kwa franga za kongomani 500 badala ya franga 250 kama kilivyokuwa kikiuzwa siku 14 zilizopita. Muhogo wauzwa kwa franga 250 pahali pa franga 200 kama ilivyokuwa awali. Chupa ya mafuta ya ngazi iliyokuwa ikiuzwa kwa franga 200 sasa imeongezwa bei mara mbili. Sababu ni ile ajali ya treni ya shirika la reli la Kongo huko Kakenge, ambayo bado mabehewa yanaendelea kuzuia njia. Wafanyabiashara wa Kananga hununua mazao hayo yote hasa sana katika mitaa ya Ilebo na Mweka. Shirikisho la wafanyabiashara wa Kongo tawi la Kasai ya Magharibi linaelezea swala la ukosefu wa treni, lakini hata hivyo linalaumu ukosefu wa mioyo miema wa wenyeji magala ya vyakula ambao wanapitia kwa hali hiyo kwa kuongeza bei. Shirika FEC limetaka SNCC kutumika kwa upesi na limeomba wafanyabiashara kuepuka kupandisha bei kiolela. Nalo shirika la reli SNCC linasema kuwa trekta ya kuinua mizigo iliyotoka Lubumbashi imepita sasa wiki moja kwa ajili ya kuinua mabehewa haijafika mahali palipofanyika na ajali. Wakati haya yakiendelea, wakaaji wa Kananga wamekimbilia usafirishaji uitwao bayanda, yaani wasafiri wa baisikeli au kinga.
Kwa kifupi, utumiaji wa picha kwa kuhimiza raia kuhusu uongozi bora na ushirikiano wa raia ndio shabaha ya mafunzo yaliyoandaliwa leo hii na sekta ya haki za binadamu ya Monique pamoja na shirika la kimataifa linalohusika na mifumo ya uchaguzi IFES. Mafunzo hayo inaelekea wanamemba wa tume la uchaguzi huru. Picha zina faida ya kutumikishwa na raia bila shaka, alisema anayetoa mafunzo hayo bwana Valer Ucha akiwa mbele ya mikrofoni ya Babel Pongo. Na Jamhuri ya Kongo Brazzaville ilisherehea leo hii miaka 47 ya uhuru wake. Marais mnane walihudhuria katika maandamano yaliyoendeshwa kwenye umbali wa kilomita 600 kaskazini ya Brazzaville, kati yao wakiwa Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa ya Arsène Severin kutoka Brazzaville inasoma Sidoni na Joachim Kalumendo.
Mwisho wa sherehe hiyo ilikuwa maandamano ya kijeshi pamoja na ya kiraia yaliyodumu saa moja unusu. Sherehe hiyo iliendeshwa katika barabara mpya iitwayo Marie Ngwabi huko Uwando, karibu kilomita 600 kaskazini mwa jiji la Brazzaville. Wazaliwa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiongozwa na msimamizi wao Bwana Mbemba Kulua Munzele nao walishiriki katika maandamano hayo. Marais wanane wa mataifa ya Afrika akiwemo kiongozi wa Muungano wa Afrika, Rais wa Ghana John Kufuor, pamoja na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila walihudhuria katika maandamano hayo. Katika ujumbe uliotolewa jana kwa wananchi, Rais Denis Sassou Nguesso alielezea kuwa Kongo Brazzaville itatuma wanajeshi wake katika jeshi la pamoja Muungano wa Afrika pamoja na Umoja wa Mataifa huko Darfur nchini Sudan, ambako tayari kumetumwa waangalizi wa kijeshi kutoka Kongo Brazzaville. Mbali na kualiko kwa marais hao wanane, Denis Sassou Nguesso alialika pia Jacques Joachim Yombi Opango, rais wa zamani wa nchi hiyo, tena waziri mkuu wa serikali ya Pascal Lissouba ambaye alikuwa uhamishoni nchini Ufaransa kwa kipindi cha miaka 10.